Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 25 mai. Timpul probabil mai întâi, vremea prognozată de meteorologi pentru astăzi va avea darul de a induce o stare de pace și de cumpăt, nu chiar puțin pentru neliniștile ultimelor 3 luni cauzate de războiul din preajmă. Treptat, lucrurile în general obișnuite încep a fi prețuite mai mult în asemenea împrejurări. Va fi așadar o zi frumoasă, însorită, cu nourări doar fugare și poate un suflu mai pronunțat al vântului cald. În nord, valorile termice se vor regăsi azi între 22 și 25 de grade, în zona centrală între 23 și 26, iar maxima anunțată pentru sud va fi de 27 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, fostul președinte socialistul prorus Igor Dodon a fost reținut pe 72 de ore în urma unor percheziții care au durat mai multe ore la domiciliul acestuia din Chișinău. Lider de onoare al Partidului Socialiștilor și președinte al Uniunii de Afaceri Moldoruse, Dodon a fost reținut într-un dosar penal fiind bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Câteva zile în urmă, presimțind încotro merg lucrurile, Dodon amenința autoritățile cu război politic, pe care promitea să-l declanșeze în cazul în care va fi urmărit penal în dosarul denumit Culioc. Deocamdată însă, în timp ce procurori anticorupție, ofițeri, CNA și SIS efectuau perchezițiile, în fața casei cu 3 etaje a fostului președinte s-au adunat oameni care vroiau să sărbătorească cercetarea lui Dodon, dar și susținători ai acestuia, între cele două grupuri producându-se mici altercații. Procurorii spun că au avut loc percheziții și în alte spații și imobile deținute prin persoane interpuse de Dodon. Presa a citat surse de la procuratură spunând că un cumnat al lui Dodon ar fi încercat să mănânce o recipisă incriminatorie. Alte recipise ar fi supraviețuit și se va vedea pe semne ulterior ce greutate au ca probe în anchetă. În orice caz, procurorii spun că au găsit deja în timpul perchezițiilor înscrisuri ce confirmă tranzacții cu bunuri imobile ce depășesc suma de 700.000 de euro, precum și sume importante de bani cash. Cum s-a ajuns însă la reținerea fostului președinte și care au fost reacțiile politice după reținerea sa la Chișinău și, bineînțeles, Moscova, peste câteva minute? În continuare, cum ziceam, în timp ce procurorii, ofițerii CNA și SIS percheziționau ieri locuința fostului președinte Dodon, reținut apoi pentru 72 de ore, cititorii publicației de investigații Ziarul de Gardă puteau lua cunoștință deja de o sinteză a anchetelor jurnalistice ale acesteia din ultimii 10 ani despre averea și interesele fostului președinte al Republicii Moldova. De la casa de milioane, cumpărată de la o rudă din Italia, cum scriu jurnaliștii publicației, la proprietăți de milioane înregistrate pe Interpus și vacanțe de lux în Maldive și Seychelles. Europa Liberă a stat de vorbă cu Victor Moșneag, redactorul șef al Ziarului de Gardă, cu care a rememorat unele dintre aceste investigații și urmările acestora. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presii online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan, și Jurnal de Corespondent cu William Toto. Așadar, fostul președinte Igor Dodon presimțea de mai multă vreme că puterea îi pregătește ceva neplăcut. În mai multe rânduri, el a scris pe rețele că îi se face dosar, adăugând de fiecare dată că în acest mod Maia Sandu și PAS vor să distragă atenția oamenilor de la problemele mai grave ale țării. Săptămâna trecută, îngrijorarea lui Dodon s-a acutizat, probabil după ce s-a anunțat redeschiderea dosarului banilor pe care i-ar fi primit el și socialiștii lui de la Vlad Plahotniuc, celebrul Culioc. În sfârșit marți, 24 mai, procurorii au bătut lui Dodon la ușă să percheziționeze, anunțând presa că e vorba de bănuieli de corupție și chiar de trădare de țară. Mai multe despre această zi de pomină pentru Igor Dodon în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Începută în zorii zilei, la mai multe adrese, inclusiv domiciliul din Chișinău și casa părintească de la Sadova ale fostului președinte, perchezițiile au continuat pe parcursul aproape întregii zile, iar la încheierea lor, procurorii l-au reținut pe Igor Dodon pentru 72 de ore, făcând public și un bilanț.
În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valoare valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise, care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Modul luxos și bunurile de lux care au fost depistate și ridicate urmează a fi investigate minuțios și supuse verificărilor în vederea stabilirii faptului dacă acestea au tangență la îmbogățirea ilicită.
A spus Elena Kazakov, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, într-un briefing ținut din sediul Procuraturii. Din informațiile deja făcute publice de oamenii legii, ar rezulta că fostul președinte ar fi suspectat de 4 infracțiuni de la corupere pasivă, la îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, iar cea mai gravă ar fi totuși bănuiala de trădare de patrie. Nu este clar deocamdată dacă la baza tuturor ar sta unul și același dosar, din jurul renumitului culoc, românește sacoșă, sau totuși ar fi vorba de mai multe cauze puse la un loc de către procurori, fiind cunoscut faptul că pe numele președintelui ar mai exista câteva anchete la procuratură, inclusiv cea cu genericul Bahamas, după numele offshore-ului prin care, așa cum a scris presa de investigație, ar fi primit bani din Rusia fruntașii ai Partidului Socialist creat de Dodon. Perchezițiile efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii SIS și CNA ar fi vizat potrivit acelorași informații mai multe adrese, inclusiv ale cumnatului său, finului de cununie, dar și la sediul Asociației Uniunea de Afaceri Moldorusă, al cărei președinte este Dodon. De la Kremlin, mesajul care a venit aparține lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse. Acesta a spus presei ruse că pretențiile organelor de drept moldovene față de fostul președinte Igor Dodon sunt, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova, dar că Kremlinul, citez din nou, este îngrijorat de faptul că sunt persecutați adepții dezvoltării relațiilor cu Rusia, am încheiat citatul.
Liliana Barbăroșie. Pe parcursul unui deceniu deja, publicația de investigații jurnalistice Ziarul de Gardă a realizat mai multe anchete despre averea și interesele politicianului Igor Dodon. Unele dintre acuzațiile de acum ale procurorilor au la bază informații publicate anterior de jurnaliștii Ziarului. În timp ce procurorii, ofițerii CNA și SIS percheziționau marți locuința fostului președinte Dodon, Ziarul de Gardă publica un articol în care rememora anchetele jurnalistice efectuate în ultimii 10 ani în cazul averii politicianului prorus. Alexandru Eftode a stat de vorbă cu Victor Moșneag, redactorul șef al Ziarului de Gardă, pe care l-a rugat pentru început să treacă în revistă principalele investigații. Începând chiar cu ancheta despre casa percheziționată, aflată în sectorul Buicani al Capitalei.
Da, am publicat o anchetă în 2011, ne-am amintit și noi astăzi de acel articol, după ce am văzut perchezițiile care aveau loc la casa lui Igor Dodon și ne-am amintit că în 2011, când domnul Dodon candida la funcția de primar a orașului Chișinău, își construia în acea perioadă o casă, această casă în care ulterior a ajuns să locuiască, el își construia acea casă, însă el ne spunea că de fapt acel imobil nu este al lui, el merge în zonă pentru că în acea zonă au apartamente fratele său și nașul său de cununie și se jura că acel imobil nu îi aparține. Deci, în 2011, Igor Dodon nega că această casă îi aparține.
O casă cu trei etaje,
care atunci era în construcție, era aproape gata și vecinii spuneau că îl vedeau la acea casă, însă el nega. Spunea că nu este imobilul său. În 2013, Ziarul de Gardă a publicat o altă anchetă în care a demonstrat că, de fapt, acea casă este a lui pentru că cu o săptămână înainte el și-a oficializat proprietatea și a înregistrat-o pe numele său și al soției sale la cadastru. El a spus atunci că imobilul l-a procurat de la o rudă din Italia și ulterior a menționat și el în declarațiile de avere că și-a procurat casa în urma unui credit pe care l-a contractat de la Victoria Bank, banc care atunci era în proprietatea sau era controlată de către oligarhul Vladimir Plahotniuc.
Procurorii anticorupție au spus că în afară de casa de la Buiucani au făcut percheziții și în alte spații și imobile deținute prin persoane interpuse de Dodon, care din ele se mai regăsesc în anchetele Ziarului de Gardă. De exemplu, despre baza de odihnă de la Sadova, satul natal al fostului președinte, ați scris?
Da, am scris despre baza de odihnă de la Sadova în două rânduri, în 2014 și în 2016, când acolo aveau loc lucrări de renovare. Era o bază de odihnă inițial aparținută autorităților locale, ulterior a fost privatizată de o persoană din localitate, pentru că în perioada în care Igor Dodon ne cocheta deja cu politica, prin interpuși, ea a fost preluată de către persoane, de către familia Dodon prin intermediari. În 2016 ea a fost reparată, renovată capital și Zero de Gard a demonstrat atunci că de renovarea, de procesul de renovare a acelei baze de odihnă se ocupa unul din cumnații săi, Ghenadie Merinean. Noi am filmat atunci inclusiv cu camera ascunsă și am discutat cu acea persoană, cu Ghenadie Merinean, am discutat, ne-am dat drept client și am dorit să organizăm acolo o petrecere și el ne-a explicat toate detaliile, cum putem să închiriem una din vilele care erau pe teritoriul bazei de odihnă. După care în 2019 am revenit la această bază de odihnă și am filmat-o cu drona. Se vedeau de sus bunuri imobile impresionante care costau foarte scump. Probabil nu am reușit să calculăm valoarea lor, dar costau foarte mult. Erau mai multe căsuțe de odihnă, era un lac, era amenajat tot foarte frumos. Și accesul în interiorul acestei baze de odihnă era restricționat, era pază, baza de odihnă fiind în interiorul pădurii din satul Sadova, localitatea de Baștină, și locuitorii satului ne spuneau atunci că președintele de atunci, din acea perioadă, domnul Dodon, venea foarte des, în special în zile de weekend, pentru a se odihni acolo și avea diverse întâlniri. Iată, baza de odihnă de la Sadova figurează, au fost marți făcute percheziții acolo și aceste imobile, de fapt, care sunt pe teritoriul bazei de odihnă, figurează în dosarul penal în care este investigat Igor Dodon în această perioadă.
O anchetă de mare impact pe care mi-o amintesc a fost cea despre vacanțele fostului președinte din Turcia până în Maldive. Ziarul de Gardă a publicat fotografii, am putea spune picante sau poate compromițătoare, din vacanțele fostului președinte. Cum ați obținut acele fotografii?
Fotografiile respective le-am obținut, mi le-a trimis cineva la redacție și fotografiile le-am publicat la scurt timp.
Adică, cum cineva la redacție? Cum se întâmplă lucrurile astea? Pur și simplu de la o adresă anonimă?
Noi am publicat un articol în acea perioadă, s-a numit o anchetă Toți oamenii președintelui, în care am prezentat detalii despre oameni din anturajul lui Igor Dodon care gestionau mai multe afaceri, care aveau proprietăți de milioane, televiziuni, clădiri, alte bunuri imobile. Și după ce am publicat acea anchetă, probabil un cititor al ziarului de gardă, văzând acea anchetă, a decis să vină cu informații suplimentare pe lumea să cunoască. Păi pe fostul președinte sau politicianul Igor Dodon a fost în vacanțe care depășeau cu mult veniturile sale oficiale declarate în acea perioadă.
Și ziarul de gardă verifică?
Am verificat acele fotografii, am verificat proveniența lor, am verificat autenticitatea lor, am discutat cu persoane care au fost în acea vacanță cu președintele din acea perioadă, Igor Dodon, și acele persoane ne-au confirmat autenticitatea celor imagini.
Și problema atunci era că președintele ar fi avut venituri declarate mai mici, care nu i-ar fi permis să meargă în vacanțe, nu?
Exact, da, exact. El avea venituri de oficiale declarate, indicate în declarațiile de avere, de 100 și ceva de mii de lei anual, mai echivalentul a 5-6 mii de euro, iar o vacanță de 10 zile în Maldive se îl costă cel puțin atât. Cel puțin atât. Deci veniturile familiei Dodon într-un an ar fi putut fi cheltuite doar pentru o singură vacanță în una din aceste destinații exotice.
Vorbim de anchete jurnalistice. Ce impact au avut aceste anchete? În afară de faptul că oamenii pur și simplu le-au citit și savurat, a servit măcar vreuna drept punct de plecare pentru vreo investigație propriu-zisă a procurorilor?
În afară de faptul că atunci s-au autosesizat cei de la Autoritatea Națională de Integritate încercând să verifice averea a lui Igor Dodon, nu cunoaștem sau nu avem informații oficiale despre inițierea atunci a unor controle din partea Procuraturii Generale sau altor organe, instituții de drept de Republica Moldova, din păcate, deși noi, după ce scriem un articol și în care sunt prezentate anumite dovezi, anumite probe, ne dorim de fiecare dată să reacționeze. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă și cumva noi acum suntem, nu știu dacă putem spune bucuroși, sau suntem mulțumiți că multe lucruri despre care noi am scris în ultimii 10 ani servesc acum drept temei pentru procurori de a verifica anumite fapte, însă totodată nu putem să nu constatăm că am fi dorit ca aceste fapte să fie verificate imediat după ce noi am publicat, pentru că dacă organele drept ar fi reacționat atunci, probabil în Republica Moldova multe lucruri ar fi evoluat spre bine anterior, nu acum.
Dar fostul președinte cum a reacționat? A comentat anchetele? I-au plăcut? L-au întristat? V-a acționat în judecată?
Fostul președinte a negat parțial unele fapte, despre alte fapte nu a dorit pur și simplu să expună și s-a legat de o frază dintr-un articol și ne-a acționat în judecată, dar instanța a decis scoatere de pe rol. Mă refer la articolul despre vacanțele lui Igor Dodon. Este singurul articol în care dumnealui ne-a acționat în judecată. El a fost scos de pe rol pentru că avocații lui Igor Dodon nu se prezentau la ședințele de judecată. Ulterior a fost repus pe rol, însă nu are deocamdată o finalitate.
Nu numai ziarul de gardă a făcut asemenea investigații în privința fostului președinte și în privința altor mari demnitari, puține asemenea investigații duc la anchete în justiție. Eu, de exemplu, nu mi-amintesc niciuna răsunătoare care să se fi soldat cu condamnări. Cunoașteți poate vreun exemplu, totuși?
Din păcate, pot fi numărate, cred că pe degetele unei singuri mâini, dacă și cred că ne-ar mai rămâne degete să numărăm anchetele jurnalist sau dosarele de rezonanță care s-au soldat în Republica Moldova cu condamnarea persoanei vizate, condamnarea la închisoare cu executare, nu condamnarea la amendă sau la închisoare cu suspendare. Din păcate, finalitatea dosarelor penale în Republica Moldova, în special a dosarelor de rezonanță, lasă de dorit și noi, presa, trebuie și cu siguranță vom face acest lucru. Instituțiile media independente vor încerca să urmărească cum se investigează și cum se soluționează aceste dosare mari de rezonanță, pentru că dacă presa nu o să urmărească, probabilitatea ca aceste dosare să se termine cu achitări sau nici măcar să nu fie trimise în judecată este foarte, foarte mare.
Perchezițiile de marți au fost urmărite atent de presă. Jurnaliștii și-au instalat camerele de luat vedere în fața casei de la Buiucani a fostului președinte. S-au scurs dinspre procurori în presă imagini cu bunurile confiscate, mă rog, bunurile depistate în casa fostului președinte. Au apărut zvonuri că un cumnat de-al său ar fi încercat să mănânce un document ca acesta să nu ajungă pe mâna procurorilor. Ați rămas cumva cu impresia de, cum să zic, linșare mediatică, justiție la televizor?
Da, cu siguranță asemenea lucruri într-o societate democratică în care justiția funcționează nu ar trebui să se întâmple, dar trăim în Republica Moldova și, din păcate, asemenea practici au fost, sunt și probabil vor mai fi.
Adică ce lucruri nu ar trebui să se întâmple? Dacă
nu ar trebui să, în mod normal, nu ar trebui să fie scurgeri de probe, dosar, nu ar trebui să știe că persoana respectivă sau învinuit sau bănuit a fost reținut sau este reținut pentru 72 de ore înainte să fie un anunț oficial din partea organelor de drept. Ziceam, nu ar trebui
da,
să fie
pentru
scurgeri,
că unii,
nu ar trebui să fie probe.
Unii jurnaliști au citat surse de la procuratură încă de dimineață, spunând că
exact,
a fost
exact,
arestat pe 72 de ore. Procuratura după asta a dezmințit, a spus că încă nu și abia spre seara confirmat.
Exact, exact. Deci ar trebui să existe o practică unitară în această privință și, cu siguranță, probele din dosar nu ar trebui să apară în public pentru că există foarte mare probabilitate ca aceste probe care apar în public să nu mai poată fi folosite în instanță de judecată. Sperăm că în această situație nu o să fie cazul că aceste probe să fie anulate de instanță din diverse motive. Dar da, într-adevăr, mi-a tras și mie atenția informația la fel care a apărut pe surse, dar care ulterior a fost confirmată de procuratură. Un cumnat a încercat să înghită o recipisă. Mi-a tras atenția și acea recipisă, acea arvună de 25.000 de euro pe care soția fostului președinte o avea semnată cu un reprezentant unei companii care se comercializează mobilă. Noi, apropo, am dezvoltat puțin acest subiect și am discutat, am confirmat autenticitatea acelei recipise. Am publicat un articol în care am vorbit cu persoana care a semnat acea recipisă, care ne-a confirmat, într-adevăr, că a fost o asemenea recipisă, că a primit 25.000 de euro cash de la soția fostului președinte Igor Dodon în vara anului 2021, imediat după alegerile parlamentare din vara anului trecut. Deci asemenea fapte într-adevăr au fost și cu siguranță procurorii trebuie să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Cum era posibil ca o persoană care declara în declarația de avere pentru anul 2021 venituri aproximativ de 600-700 de mii de lei să poată plăti cash 25.000 de euro pentru niște mobilier de bucătărie?
Ce șanse are această anchetă a procurorilor anticorupție să se termine cu o condamnare? Igor Dodon este bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului său politic de către o organizație criminală, trădare de patrie, îmbogățire ilicită. Aș formula, de fapt, puțin altfel întrebarea. Ce șanse îi dați dumneavoastră anchetei să se termine cu o condamnare, având în vedere inclusiv etapa la care se află reforma justiției moldovene astăzi?
Din păcate, Eu scriu despre justiție de foarte mulți ani și experiența mea cu dosarele de rezonanță îmi spune că este foarte, foarte greu ca o persoană să ajungă să fie condamnată în Republica Moldova într-un proces transparent și fără ca să fie implicat factorul politic. Eu și în acest caz sunt sceptic că ancheta o să aibă o finalitate care această finalitate să fie condamnarea acestei persoane. Cred că odată cu schimbarea guvernării, eventual, odată cu alte alegeri ordinare sau anticipate, odată cu schimbarea procurorului general sau șefului Procuraturii Anticorupție, acest dosar ar putea să aibă o altă soartă, pentru că noi avem foarte multe exemple, iar cel mai elocvent exemplu este Veceslav Platon, care fusese condamnat definitiv, irevocabil, de către Curtea Supremă și se părea că nimic nu mai poate sta în calea ispășirii pedepsei de către acest inculpat, acest condamnat deja, doar că după ce s-a schimbat procurorul general, a fost revizuit dosarul și persoana a fost eliberată. Deci, precedentul...
Deci șanse zero?
Șanse, eu sunt foarte sceptic, cred că șansele sunt infime, ținând cont de realitățile din Republica Moldova și de cum au evoluat lucrurile până acum, ca acest dosar să aibă ca finalitate condamnarea persoanelor vizate. Sper să greșesc.
Redactorul șef al ziarului de gardă, Victor Moșneag, intervievat de Alexandru Eftode. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflăm în mod obișnuit de la Iulian Ciocan.
Igor Dodon a fost reținut marți pentru 72 de ore pentru trădare de patrie, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și finanțare ilegală a partidului. Citim în anticorupție.md. Procurorii care au efectuat marți percheziții la domiciliul fostului președinte au descoperit sume mari de bani în diferite valute, obiecte de lux și recipise care demonstrează că familia trăia pe picior larg. La domiciliul fostului șef al statului au fost descoperite mai multe seturi cu piese de șah, despre care se presupune că ar fi confecționate din materiale prețioase. A fost găsit și un set pentru cafea, care se presupune că ar fi confecționat din aur, mai scrie anticorupție.md. Confirmăm reținerea pe un termen de 72 de ore a ex-președintelui Igor Dodon, a declarat Mariana Kerpec, reprezentanta procuraturii, scrie newsmaker.md. Procurorul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Elena Kazakov, a precizat că pe parcursul zilei de ieri au fost efectuate 10 percheziții în imobile și în 3 automobile, în dosarul denumit generic Culioc. Pe 24 mai, Ianis Mazeikis, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, a acordat un interviu pentru ziarul de gardă. Întrebat de publicații ce crede despre perchezițiile și arestarea lui Igor Dodon, Mazeikis a spus următoarele. Există aspectul politic și noi vom urmări atent cum se desfășoară lucrurile, căci e vorba de opoziție, activitatea căreia nu trebuie obstrucționată. În același timp, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, deci dacă există motive pentru investigații, aceste investigații trebuie să aibă loc. Interlopul moldovean Ion Gușan, alias Patron, capul unei grupări criminale internaționale, a fost încătușat în România în baza unui mandat european de arest, citim în jurnal.md. S-a întâmplat în urma unei operațiuni de amploare a autorităților de drept din Moldova, România și Franța de anihilare a organizației criminale conduse de Patron și asociații săi. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, perchezițiile făcute de procurori la domiciliul lui Igor Dodon și jubileul președintei Maia Sandu. Cea mai comentată postare pe Facebook, cea a ziarului de gardă, e un video realizat lângă casa lui Igor Dodon în timp ce erau făcute perchezițiile. O altă postare comentată de pe Facebook ne spune că, potrivit surselor ziarului de gardă, perchezițiile au avut loc la Sadova, la casa părintească, la casa lui Igor Dodon din Chișinău, la baza de odihnă din Sadova-Sadovo, la Malovata pe malul Nistrului, acolo unde familia lui Dodon a investit într-o altă bază de odihnă, la sediul fundațiilor fostului președinte socialist, inclusiv la sediul Uniunii de Afaceri Moldo-Rusă, unde Igor Dodon este președinte.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Cum e să călătorești 3 luni cu un bilet de doar 9 euro prin toată Germania? Jurnal de corespondent acum despre măsurile compensatorii pentru întreaga populație a Germaniei afectată financiar de coronapandemie și de războiul din Ucraina. William Totok.
Începând de luni, în toată Germania s-au pus în vânzare biletele de călătorie de 9 euro. Ele pot fi folosite de la 1 iunie și permit călătorii nelimitate în toate mijloacele de transport în comun, în metrouri, trenuri urbane, autobuze, troleibuze, tramvaie și trenuri personale, care asigură legăturile feroviare regionale între diferitele localități. Biletele sunt valabile o lună, însă nu pot fi folosite pentru călătorii cu așa numitele trenuri Intercity sau Eurocity. Cu același preț vor putea fi achiziționate și bilete pentru lunile iulie și august. Copiii sub 6 ani nu vor avea nevoie de bilet. Începând cu luna septembrie vor intra în vigoare vechile tarife. Atunci, costurile normale pentru 3 călătorii unice la Berlin, de pildă, vor fi de 9 euro. În alte orașe ca München, Hamburg sau Köln, tarifele normale sunt cu mult mai piperate. Luni, deja în primele ore ale zilei, au fost vândute peste 200.000 de asemenea bilete de 9 euro și așteaptă un număr record de solicitanți. Avându-se în vedere numărul mare de persoane care în următoarele 3 luni vor folosi transportul în comun, se așteaptă că în urma fluxului de călători vor apare o serie de probleme logistice și organizatorice pe care nu le vor putea rezolva nici căile ferate federale și nici întreprinderile de transport din centrele urbane. Cadoul făcut cetățenilor și cetățenilor din Germania de a călători aproape gratis face parte dintr-un amplu pachet de măsuri compensatorii acordate oamenilor afectați financiar de coronapandemie și de războiul din Ucraina. Creșterea razantă a chiriilor, a prețurilor la energie și la alimente, a lovit din plin o mare parte a populației, în primul rând cei cu venituri mici, adică pătura socială cea mai vulnerabilă din punct de vedere financiar. Pentru a compensa pierderile, guvernul a decis să se acorde întreprinderilor de transport în următoarele 3 luni un sprijin de 2,5 miliarde de euro. Executivul a luat și alte măsuri în vederea sprijinirii populației afectate financiar. Astfel, fiecare gospodărie urmează să primească 300 de euro pentru a compensa creșterea prețurilor energetice, încălzirea și curentul electric. Excluși sunt pensionarii și studenții, ceea ce a fost calificat drept o discriminare a unor categorii sociale vulnerabile. Pachetul compensațiilor energetice se ridică la 30 de miliarde. Potrivit ministrului social-democrat al muncii, Hubertus Heil, acest pachet nu va ajunge pe termen lung. Ministrul a spus că vor trebui inițiate alte mecanisme de compensare financiară care vor garanta echilibrul social. Asta mai ales dacă se va ține cont de realizarea transformărilor ecologice proiectate care vor asigura independența energetică a Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.